parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ni tre core salutas vin, gesignoroi, la 30 de septembro 2021 en 1104 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. En la hodiaŭa programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas komenci aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. La lastan fojon nia antaŭ mikrofona gasto estis la lekciinten Poznano dum la inaŭguro de la nova studojaro de interlingvistikaj studoj profesoro Nikolaus Dolz. Hodiaŭ antaŭ nian mikrofonon ni invitis iun el la studentoj, studentinoj Natalia Żebrowska el Pollando. Unue ni petas aŭskulti aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Se temas pri aktualaĵoj, la unuan lokon ni donu al la situacio ĉe la pola-belorusa limo, samtempe ekstera limo de la Unio. La situacio tie estas daŭre streĉita, kaj la reĝimo de Łukaszenka pretigas laŭvicajn provokojn. La pola limgardistaro informis, ke la belorusaj limservoj transdonas al venigataj al Usnasz-Górny enmigrantoj belorusajn soldatuniformojn. Hieraŭ la pola prezidento subskribis dekreton pri la daŭrigo de la eksterordinara stato en kelkaj regionoj ĉe la pola-belorusa limo. Hodiaŭ vespere estis voĉdonanta ĝin la pola sejmo. Kaj jen pliaj aktualaĵoj.
La meza indico de memmortigoi en la landoi de la Europa Unio egalas al 11 casoi je 100.000 loĝantoj. Signife superas gin Litovio, 26 au Slovenio, 20. Tamen la donitajoi ele Pollando ne gioigas. Ciutage 14 personoi atencas la propran vivon, inter ili 3 superas la 65 vivojaron. Maltrankviliga estas tiu kuntekstaj donitaĵoj koncerne junularon. En Pollando pli da 10-kelkjaruloj mortas pro memmortigo ol sekve de trafik-akcidentoj. En 2020 la nombro de memmortigoj de infanoj kaj junuloj je 21% superis la nombron de pereintaj samaĝuloj en la strat-akcidentoj. Samtempe je 12% kreskis la memmortigoj inter 10-kelkjaruloj en la aĝo de 13-18 vivojaroj. Sekve de tiu aferstato estis funkciigita programo kontraŭ la memmortigaj kondutoj en la nacia sanprogramo por la jaro 2021-2025, agante kune ni vekas la esperon. La ĉefa celo estas la profilakto per vastigita alireblo al helpo por personoj suferantaj la memmortigan krizon kun samtempa vastigo de kompetentoj de helpodonantoj. La programo estis prilaborita de la spertoplena sciencista medio. Krome ekfunkciis la tagnokta informlinio por infanoj, gejunuloj, gepatroj kaj pedagogoj Ni helpas.
Adam Spawa, la posedanto de la ASO fabriko de porcelanaĵoj en Chmielów, kreis unikan smeraldan porcelanon. La recepton kaj nomon li jam patentumis en Pollando, kaj ili estas rezervitaj sur la tereno de la Europa Unio. La unuajn tasojn en la paŝtela verda koloro eblas aĉeti en la sidejo de la fabriko ekde la komenco de junio. Pri sia smeralda porcelano la creinto laboris du jarojn, kaj kvankam li ne malkovras la sekretojn de la recepto, ĝia baza produkto estas smeralda pudro, kiun helpis al li akiri laborantoj el la ceramika fakultato de la Minfant Industria Akademio en Kielce. Dum sia okazinta antaŭ kelkaj jaroj vizito en la polurigista laborejo de smeraldoj en la Sud-Afrika Respubliko, Adam Spawa rimarkis pudron el la prilaborataj gemoj, kiu sedimentiĝis sur la vestoj kaj okulvitroj de laborantoj. Ĝi estis samkolora kiel la nun akirita smeralda porcelano. Por ĝia produktado oni uzas kaolinon, kvarcon, feldspaton kaj aliajn konsisterojn, kiujn oni miksas en konformaj proporcioj kun akvo. Por konservi la durecon de la smeralda porcelano, la kvanto de kvarco estis je 50% malgrandigita favore al kvarco el muelitaj smeraldoj. La pola patentuma oficejo kontrolis, ke simila recepturo kreiĝis ĝis nun nenie en la mondo. Nur en Ĉinio en la dekvina jarcento estis produktita la tiel nomata salika glazuro kun simila koloro. Tio tamen estis nur glazuro kaj ne baza porcelan produkto.
En la aĝo de 16 jaroj, la 22 de septembro forpasis violonisto kaj plurjara pedagogo de la Varsovia Muzika Universitato de Frederik Chopin, Jan Stanienda. De 1975 li estis membro de la Pola Ĉambro Orkestro, kondukita de Jerzy Maksymiuk, kaj de 1977 ĝia koncertmajstro kaj solisto. En 1976 la artisto estis premiita dum la internacia violonconcurso Niccolò Paganini en la Itala Genovo. Jan Stanienda koncertis kune kun la plej famaj nuntempaj muzikartistoj, interalie kun Yehudi Menuhin, Morris André, Wanda Wiukomirska, Barbara Hendricks, Nigel Kennedy kaj Eva Połocka. En informo pri la morto de la artisto, publikigita en la retejo de la Muzika Universitato, oni legas ke la artisto prezentiĝis en la plej famaj koncertejoj de la mondo, interalie en la Novjorka Carnegie Hall, la Berlina Filharmonio, Concert Hebov en Amsterdamo, Auditorio Nacional de Musica en Madrido, kaj la Londona Royal Albert Hall. Laŭ la iniciato de Jan Stanienda, en 1996 estis establita la Vroclava Ĉambra Orkestro Vratislavia, kies plurjara arta direktoro estis la forpasinta violonisto. Krome Stanienda estis ankaŭ la kreinto kaj arta direktoro de la ĉambrmuzika festivalo Vesperoj en Arsenalo, okazanta en Vroclavo ekde 1997. La artisto premiere plenumis multajn verkojn de nuntempaj polaj komponistoj por la Pola Radio, Franca Radio kaj ankaŭ por pola kaj franca televidoj. En 2006 li fariĝis la laŭreato de Vroclava Muzikpremio Wrocław Music Award.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Tui kiam eksonas la muziko, de nove ekstaziĝas la publiko. La pupoj sin prezentas jen silente, jen tembromente, per la magio de siaj marionet-idoloj. Sorĉ influiĝas la popolon, la pupoj ĝin kondukas al transo per impeta danso. Per la trupa veterano, ne direttate per lia virtuosa mano, la cun ludistoi demonstras con certezzo sian capablezzo, cun sento de respondezzo sian competentezzo. Senda gioia e crea resistos la ludi
Con plezuro, gesignoroj, ni memorigis fragmente ĉi tiun kanzonon de Kaito malantaŭ la kurtenoj el ilia kompakta disko Procesio multkolora.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
Misterei neibaroi cae rivaloi de romanoi, atingintei altgrade evoluintan civilizacion, maestroi de metallurgio, usantei ne-indo-europan lingvon, daure estas objekto de sciencei discutoi cae esploroi. Ili ne cesas fascini. Nun sciencistoi el Germanio, Italio, Usono, Danlando cae Britio successis exameni dono A, de personoi ligitai laula cultura vidpunkto cun etruscoi, cae donis novan prilumon al citiu fascina popolo. La conoin pri etruscoi transdonis al ni romiei cae grecai verkistoi. Unu el la hipotezoi pri inia deveno, por ciu pledis Herodoto, estis, ca etruscoi estas idoi de elmigrintoi el Anatolio, cae la regiono de la Egea Maro. Malsame exemple Dioniso el Halicarnaso assertis che la etrusca cultura estas autoctona, evoluinta sur la terreno de Italio el la cultura Villanova. Nun sciencistoi inclinas al la hipotezo pri la loca deveno de la etrusca cultura, sed manco de donitajui ne ebligis dis nun formuli definitivan opinion. Nun oni ricevis por dispono genomoin de 82 personoi el la centra cae suda Italio, vivintei inter 800 iaroi antaŭ Kristo gis 1 miliaroi de la nova erao. Evidentigis che malgrau culturei diferencoi, etruscoi estas proxime familiarigintei con siei italei neibaroi, cae en inia genomo troviras spuroi de shangioi ocasinte ligo con gravai historiei eventui. Base de dono a esploroi el provajoi de degdu arcologiei esplor locoi, eblas diri che la hipotezo pri la Anatolia deveno de Etruscoi estis contestita. En ilia genomo mancas spuroi pri fresha enmigrado el citiu regiono. La genomo de Etruscoi similas alla genomo de iniei italai neibaroi, exemple romanui. Signifa parto de ilia dono a devenas de la prauloi, ciui en la bronza epoco venis alla Apenina duoninsulo el granda stepo. Tamen daure nestas solvita cae restas excita la demando ligita cun l'opinio che step popoloi cun portis cun si la hindo-europa in lingvoin ciuin usas miliardoi da homui en la tuta mondo. Tamen la etrusca lingvo ne estas la hindo-europa. Lau professoro David Caramelli la Florenza Universitato comparo de la lingvo de etruscoi cun genetica informoi pri ili el montras che la convinco che genetico difinas lingvon estas tro simpligita.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Mi captas la ocaso que estigui ante un microfono studenton de la nova studoiaro o curso pre interlinguistica studoi en Poznano cae mi diras que el Varsovio estas du personoi, inter ili estas Natalia Żebrowska. Io metto por mi surpriza a te roccia. Yes, mi memoras vin el Rotterdamo, kie vi volontulistu, ne?
Yes, mi estis volontulino en centra oficejo tiam.
Kaj nun mi jam scias, ke vi estas serioza edzino, patrino. No, mastrino de la Esperanto familio, tiel al mi devas diri, ĉar intertempe vi ĝuste establis kun Lukis Żebrowski.
Esperanto familio, kiel tio okazis, al kia maniere, kia ideoj, al kio kondukis. Enamiĝo.
Unue enamiĝo, ni renkontiĝis unuan fojon ĝuste pro Esperanto, li gvidis kurson, kaj mi partoprenis tiun kurson. Li ne estis vere bona instruisto, sed li mem diras tion. Do mi nun diras neniun sekreton. Tamen mi restis en movado, mi per alia vojo lernis Esperanton, kaj nu poste mi havis nupton, aperis infanoj, kaj aperis...
No, venis cikanio!
Venis cikanio kun infanoj, kaj dekomence mi volis, ke ili estu dulingvaj. Mia edzo ĉiam parolas al ili Esperante, mi hejme parolas al ili Esperante, sed kiam mi foriras eĉ al vendejo aŭ ludejo, mi uzas Esperanton por ili.
Do kia maniere?
Do, tio estas iu miksita. Unue ni faris tion, ke mi uzis polan, li uzis Esperanton, kaj poste evidentiĝis, ke ekzemple pli aĝa filino preferas, ke mi parolu al ŝi Esperante, kiam mi estas ekstere. Do mi faras tion, kaj tio tute bone funkcias. Ekzemple nun ŝi estis kun patro. Ili venis al ref, renkontiĝo de Esperantaj familioj, kaj post tiu renkontiĝo mia knabino, kiu ĝis tiam parolis nur jes, ne, kelkaj vortetoj, nun parolas kvazaŭ ŝi same bone kiel en la pola, kvazaŭ iu pordo
malfermiĝas,
jes, kaj ŝi subite konas stokon de vortoj, uzas akuzativon just moment kaj tiaj aferoj.
Do mi gratulas, mi memoras, ke ĝuste kun pli aĝa, verŝajne tiam ankoraŭ ne naskiĝis tiu pli juna filino, mi jam havis la okazon interŝanĝi kelkajn vortojn en Esperanto, ĉar post Roterdamo kelkfoje mi renkontiĝis, tamen ne tiom ofte. Do diru al mi, Natalia, kiamaniere patrino, kiu havas du infanojn, patrino, virino, kiu samtempe studas, ĉu ne? Certe mi scias ankaŭ, trovas tempon por veni ĉi tien al Poznano por interlingvistikaj studoj. Ĉu okaze kion vi studas?
Mi studas modernan eldonadon. Tio estas studoj pri libroj kaj pri libroj de diversaj flankoj. Jes, kaj mi lernas kiel eldoni libron, vendi ĝin ĝusta tempe, ĝusta loke, kontraŭ ĝusta prezo, kiel plibonigi tekston, do ĝenerale ĉio, kio havas komunajn punktojn kun libroj. Kaj jes, mi studas ankaŭ ĉi tie interlingvistikon, kaj ĉio tio okazas, nu mi devas konfesi pro granda subteno de mia edzo, kiu nun estas kun infanoj hejme, zorgas pri ili. Mi ankaŭ volas danki al mia bofratino, kiu helpas al li, kaj mi ricevas de mia hejmo diversajn historiojn, ke miaj infanoj ŝminkis ŝin per iu ruĝa ilo kaj ruĝa io, kies nomon mia edzo ne konas, kaj li tre bone ĝuas farante tion.
Ke ĝuas tion, ke vi forestas.
Jes, ĉar mi ne permesus verŝajne.
No bone, do tio signifas, ke fakte vi havas tiujn favorajn kondiĉojn. Sed mi renkontiĝas ĉe la fino de la ĉi tiu renkontiĝo, la unua renkontiĝo septembra. Do kelkajn opiniojn, kiel vi pritaksas la komencon de la studo, temas pri la unuaj impresoj, pri la unuaj lekcioj, pri la temoj, kiel tio plaĉas al vi. Kion vi trovas nova por vi?
Jes treplaĉas al mi, ekzemple mi povas konfesi, ke mi iam studis polan filologion kaj fonologio estis tiu lekcionoj, kiuj mi ne trapasis. Kaj mi havis malbonan noton pri pola fonologio, sed nun mi havas impreson, ke mi eksciis pli multe ol dum tiuj miaj unuaj studoj pri pola filologio. Do tiuj lecionoj pri filologio estis bonegaj, vere. Mi rekomendas, homoj. Mi rekomendas. Estas malfacile, ĉar la tempo ĉi tie estas vere intensa, do ni estas ĉi tie ekde naŭa ĝis dek oka, kaj ni ĉiuj poste estas mortlacaj, kaj vere eĉ nia Esperanto estas iom chaosa, kaj ne ĉiuj bone uzas lingvon pro kapdoloro kaj tio, kio okazas en tiu kapo. Sed mi estas vere impresita kaj mi sentas, ke mi faris bonan paŝon, ke mi estas ĉi tie kaj ke mi ekscios multajn novajn aferojn pri Esperanto, pri movado, ĉar evidentiĝis, ke ĉar oni faris al mi testojn. Unua testojn por ekscii, kiom da aferoj mi scias pri Esperanto-movado aŭ ĝenerale pri lingvo, kaj evidentiĝis, ke mi havas mankojn, kaj tiuj mankoj, ĉar mi uzas ĉefe Esperanton
nature
na hejma medio, kiam mi ricevis taskon priskribi gramatike tiun ĉi frazon, mi faris okej, sekva. Sekva demando, mi petas. Do, jes, mi tre ĝuas, ke mi estas ĉi tie.
Ĉu eblas jam nun? Ĉu do vi povas jam nun iomete diri, ĉu estas iu aparta tereno, kiu vin interesus? Literaturo, komunikado?
Ĝis nun mi pensas, ke komunikado, kiam ni havas lecionoj kun Ilona, mi ĉiam ekscias ion novan, eĉ pri vere etaj partoj de kulturo de alia homo, ĉu vestaĵoj, ĉu kutimoj. Ekzemple ni havis lecionoj, dum kiu ni montris diversajn gestojn en diversaj kulturoj, kaj evidentiĝis, ke tio, kio por mi signifas io, en alia kultura signifas ion tute alian, kaj eble mi ne faru ĉi tiun geston, ĉar mi povas ofendi tiun homon. Do jes, tio ĝis nun estas por mi la plej interesa parto de tiuj studoj, kaj ankaŭ tio, ke ekzemple dum fonologiaj lecionoj estis tiel, ke oni prilaboris diversajn sonojn, kaj ĉiam estis iu, en kies lingvo tiu sono aperas, kaj povas bone prononci, iom helpi, diri kiel prononci tion, kion fari pri via buŝo, lango kaj kotopo. Ĉar de tempo al tempo eĉ mia instruisto ne povis bone klarigi tion al mi, sed amiko de seĝo apud mi jam povis fari tion.
Do, ne gratulon, mi ĝojas, ke vi havas tiujn pozitivajn spertojn kaj impresojn. Fakte, post kelkaj horoj la sesio finiĝos. Mi deziras do, ke vi trovu tempon en Varsovio.
Dankon.
Daŭrigi duoblajn studojn kaj tiun intensan familian vivon pro la aĝo de la infanoj, kiuj ja estas infanoj, kvankam oni diras, ke malgrandaj infanoj malgranda zorgo, grandaj infanoj multe zorgo.
Yes.
Do, koran dankon, mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝis antaŭ mia mikrofono, kaj mi esperas, ke ne la unuan kaj ne la lastan fojon.
Dankon.
Koran dankon.
Antaŭ nia mikrofono gastis Natalia Żebrowska, studentino de la interlingvistikaj studoj en Poznano, kiuj pasintsemajne komenciĝis en la Universitato de Adam Mickiewicz. Nia Esperanto-elsendo el Varsovio proksimiĝis al la fino. Ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.